Prostor pro dva.
Zdraví vás Luboš Procházka, mým hostem v Prostoru pro dva je dnes poradce premiéra Petra Fialy a hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. Dobrý den.
Krásný den.
Začneme aktuální pondělní zprávou. Inflace v červenci zrychlila na 2,2%. Zmírnilo se zlevňování potravin. Podle analytiků může být tohle aktuální číslo argumentem pro obezřetnost při snižování úrokových sazeb. Jaký názor máte vy?
Inflace se drží ve svém tolerančním pásmu, což je tedy ta cílovaná hodnota 2% plus minus 1% bod, takže z tohohle pohledu pořád to není žádné drama, ale samozřejmě, že je příjemnější, když se inflace snižuje, než když se navyšuje, a zrovna u těch citlivých položek, jako jsou právě potraviny, vidíme, že v tom meziročním srovnání sice jsou potraviny pořád levnější, ale už ne o tolik, jako třeba v červnu. A potom také zdražují neustále služby, takže to si určitě všiml každý, kdo šel do restaurace nebo si pořizoval nějaké ubytování. Tam ty ceny jsou pořád ještě neskrocené a evergreen jsou takové položky jako vodné, stočné, elektřina. Tam ty cenové nárůsty pořád přetrvávají, takže musíme pořád s inflací ještě bojovat.
Řekněte mi, my jsme v polovině srpna, dá se očekávat, jaký by mohl být podzim?
Já se domnívám, že ty ceny ve službách budou narůstat po celý letošní rok. Tam ta inflace je zvýšená a zlepší se to až v tom příštím roce. Co se týče u výrobků, tak v jejich souhrnu tam ta inflace vlastně už neexistuje. Tam ten boj je vyhraný, ale u těch služeb tam to bude přetrvávat. Ono je to dáno tím, že vlastně v minulosti výrazně rychleji narůstaly ceny výrobků než ceny služeb. A teď to jakoby ty služby dohání, kdy ty živnostníci zdražují proto, aby taky zaplatili své účty, protože v obchodech naráží na to, že je všechno dražší.
Mm-hmm. Vím, že je to předčasné v půlce srpna, ale dokážeme si to promítnout i do závěru roku. Spousta lidí, kteří například nebo obchodníků a podnikatelů už se teď chystá na předvánoční trh. Myslíte si, že by ta situace mohla stagnovat do té doby, že by nemusel být nějaký výstřelek inflační nebo i zdražující? Já vím, že já jsem laik, ale ekonom možná bude vědět dopředu, Vánoce jsou za 4 měsíce. Tak tušíte, jaký by mohl být úplný závěr roku?
Ke konci roku vlastně nastane problém z toho důvodu, že se nám inflace výrazně snižovala už ke konci minulého roku. A teď tedy tam vznikne takzvaná nízká srovnávací základna a když pak budeme vyjadřovat tu inflaci proti těm závěrečným měsícům předchozího roku, tak vlastně jenom statisticky tam budou vyšší čísla, aniž by se třeba ty výrobky a služby nějak zásadně zdražily. K tomu ale navíc přichází to, že obchodníci mají Vánoce jako hlavní sezónu, kdy to prodají naprosto nejvíce, a lidé samozřejmě i zvýšeně nakupují, takže nějaký tlak na to, aby zdražili, tam určitě bude, protože bude větší poptávka.
Pojďme k dalšímu aktuálnímu tématu. V Paříži v noci na pondělí skončila letní olympiáda. Jak moc taková akce přinese danému místu či státu peněz? My jsme to tu řešili mimo mikrofon. Nicméně z vašeho pohledu pořádání olympiády stojí extrémně moc peněz a v té Paříži bylo extrémně moc lidí, tak vím, že výsledek ještě nikdo teď neví, budeme ho vědět v řádu týdnů, měsíců, ale dle vašeho odhadu?
Ono se tím zabývá spousty studií a většinou dochází k závěru, že drtivá většina olympiád si na sebe nevydělá. Ale je to otázka větší prestiže, je to právě otázka zvýšení toho cestovního ruchu, ty místní podnikatelé na tom bezesporu zbohatnou, hoteliéři, restauratéři, taxislužby a tak dále, ale potom je často problém s tím, že se před tou olympiádou hojně investuje do různých sportovišť, které potom skončení třeba nenaleznou nejlepší uplatnění, často leží ladem, Nejhorší jsou ty případy, kdy ty sportoviště vlastně úplně se přestanou používat a jsou na odpis. Takové případy bohužel také známe. Tím, že tentokrát olympiáda byla přímo v Paříži, ve velkém městě, kde se investovalo i do dopravní infrastruktury, kde ty stavby by mohly najít dobré využití, tak věřím, že přeci jenom tam se nestane, že by se postavilo něco jenom pro olympiádu a pak už se to vůbec nepoužilo.
Já se přiznám a posluchači to ví, že jsem tam fyzicky byl, takže jsem tu olympiádu viděl a říkal jsem si, a teď možná se pousmějete, že by takovou akci jednou potřebovalo Česko. Já vím, že to je hudba budoucnosti, ale myslíte si, že by taková šance existovala z pohledu ekonoma, že by Česko jednou, třeba za 20 let, mohlo pořádat letní olympijské hry?
Ono se o tom vlastně v minulosti uvažovalo. Já si pamatuju ten projekt Praha olympijská, ale ta doba je pryč a od té doby jsme se tomu spíše vzdálili, protože některé lokality, s kterými se tehdy počítalo, že by se tam právě mohly vybudovat sportoviště, jsou dneska už zastavěné, takže bychom asi ani nezvládli obsloužit všechny ty sporty, které je potřeba k tomu konání. Takže v tuhle chvíli si myslím, že to nedává smysl ani ekonomicky, což asi nedávalo ani tedy v minulosti, ale už bychom to nezvládli ani po té technické stránce.
Jak jsem si během pobytu v Paříži všiml, cenově byla velmi drahá, ať už jde o ubytování, jak už jste to zmiňoval, taxi služby a tak dále, ale turisté i Češi v ní přesto nechávali spoustu peněz. A tak jsem si říkal, když jsme schopni dát v Paříži za pivo na olympiádě, a teď budu přesně citovat ty ceny, 8 euro plus 2 euro za kelímek, to jsme na 10 eurech, tedy zhruba 250 korun. Měli bychom asi tady u nás být za v uvozovkách nižší ceny rádi, když to porovnám v kontextu toho, když vyjedeme do Evropy.
No, je to ekonomická zákonitost, že jakmile se v nějaké relativně omezené lokalitě výrazně zvýší poptávka, což je přesně případ té olympiády, že se tam nahrnou miliony lidí, tak obchodníci mají prostor k tomu enormnímu zdražování. Ale tyhle ceny nejsou standardní v Paříži mimo olympiádu a určitě, kdyby ty podnikatelé udržovali tyhle ceny, tak brzo přijdou na buben, takže oni zase budou muset reagovat na to, že ten turismus se tam sníží a tím pádem tam dojde ke zlevňování. I tak pochopitelně v Praze nebo jinde v České republice ta cenová úroveň konkrétně u piva je nižší, než je na západě obvykle.
Já jsem to myslel nejen třeba na Francii, ale i když člověk vyrazí do Itálie nebo kamkoliv, tak já sám z pozice turisty vidím, že skutečně tady je pořád levno u nás.
No, já jsem také letos byl v Itálii na dovolené a mám to možná takovou degeneraci ze svého povolání, ale chodil jsem tam se dívat do obchodů a ano, zhruba v těch supermarketech o třetinu bych řekl, že jsou ty položky dražší, ale zase bych řekl, že mnohý ten sortiment je ve vyšší kvalitě, takže no, to je něco za něco a ten tlak v České republice na nízké ceny pak může vést k tomu, že si z nás dělají i trošku odpadkový koš některé supermarkety.
Zůstaňme u cestování. Cestovní ruch se už vypořádal s následky po pandemii covidu a v mnoha ohledech dosahuje rekordních výsledků. Růstu počtu hostů nebrání ani významné zvýšení cenové hladiny, které ve službách přetrvává i letos. To jste napsal na svém Facebooku. Myslel jste to celkově Česko nebo i svět?
Myslel jsem Českou republiku. Nám v tom druhém čtvrtletí vlastně pomohlo konání mistrovství světa v ledním hokeji. To pomohlo především tedy Praze a Ostravě. Ale i vlastně bez tady toho bychom se už asi dostali na ty čísla před pandemií koronaviru. Mnoha ukazatelí jsme na rekordech, takže řekl bych, že konečně tady tu etapu můžeme vyškrtnout z našich úvah a cestovnímu ruchu se opět daří.
Řeknu to s nadsázkou, potřebovali bychom takové mistrovství každý rok ideálně a ještě úspěšné, tak aby se ekonomicky dařilo. A z Chorvatska během léta přicházejí některé zprávy o tom, že je tam už skoro draho jako v Německu. Je otázkou, v jakých regionech a vede se velká debata, jestli to tak je nebo není. Nebyl jsem přítomen v Chorvatsku, nicméně, jak moc to může Chorvatsku takové zprávy a mediální masáž, například v německy mluvících zemích, pro zbytek sezony a pro tu následující ublížit z vašeho pohledu českého ekonoma?
Samozřejmě, že to není dobrá vizitka pro Chorvatsko, protože to byla destinace, kam většinou směřovali lidé, když přeci jenom chtěli trošku ušetřit. Byla to klasická dovolená pro střední třídu, a to nejenom tu českou, ale i pro lidi z jiných zemí. A jestliže teďka Chorvatsko dostává nálepku drahé země, tak mnozí lidé se budou ohlížet někde jinde. Já myslím, že se více zajímají lidé třeba o Černou Horu nebo
Albánii.
Albánii, přesně tak. Což vlastně jsou také velice krásné lokality, vypadá to tam podobně jako v Chorvatsku, ale ty ceny jsou výrazně menší.
Mimochodem, jenom vsuvka, i pan premiér letos nebyl v Chorvatsku, ale v Itálii. Nepředpokládám, že by nejel do Chorvatska kvůli vyšším cenám, ale zvolil také jinou destinaci.
To já samozřejmě neplánuji dovolené panu premiérovi, takže si vybral, kde je mu jeho srdce nejblíže, ale musím říct, že celkově to Středomoří je nádherné a myslím si, že když člověk vyjede kamkoliv v téhle té lokalitě, tak neudlá chybu.
Říká v prostoru pro dva ekonom Štěpán Křeček.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Se Štěpánem Křečkem si v prostoru pro dva povídáme o aktuálních ekonomických záležitostech. Piráti chtějí zpomalit navyšování penzí lidem, kteří odešli v předchozích 2 letech do předčasného důchodu, čímž otevřeli hodně kontroverzní téma v posledních dnech. Má šanci takový návrh dle vašeho názoru teď v pondělí 12. srpna v pětikoalici vůbec projít?
Já se domnívám, že ne, že to bude zamítnuto, protože mně to přijde právně poměrně kontroverzní, kdy někteří lidé v dobré víře odcházeli dříve do důchodu s tím, že si propočetli, co to pro ně bude znamenat, a rozhodně je nikdo nevaroval před tím, že by to také v budoucnu mohlo znamenat, že pak za to budou dodatečně potrestáni. A teď, kdybychom zpětně je trestali za něco, co v minulosti udělali, tak si myslím, že to prostě neznamená právní stabilitu, že by to znamenalo, že pak bychom mohli potrestat každého, kdo třeba v minulosti neměl děti, nebo každého, kdo v minulosti se zachoval tak či onak. To není dobré takovéhle úvahy vůbec do toho právního systému vnášet, a proto se domnívám, že tenhle názor zůstane menšinovým a že neprojde.
Mm-hmm. Na podzim čeká sněmovnu druhé a tuším, že i třetí čtení důchodové reformy, tak aby nabíhala postupně od ledna příštího roku. Bude u toho pořádné horko podle vás?
Myslím si, že ano, protože ta důchodová reforma se týká sice lidí, kteří ještě pracují, netýká se to lidí, kteří už jsou v důchodu, ale právě důchodci to často nejvíce řeší a to je voličsky nejdůležitější skupina a mnohé politické strany právě před touto voličskou skupinou budou chtít získávat body, takže budou to jednání různě natahovat, dělat si tam svoji agendu a pokusí se ho využít ke svému prospěchu a tím pádem to už nebude jednání o té podstatě, ale o tom marketingu, jak zviditelnit svoji stranu, a proto očekávám, že to bude ta šaráda, kterou jsme v minulosti mnohokrát viděli.
Horký podzim na poslanecké půdě. Nicméně, když se pohybuji mezi lidmi, tak mám stále pocit, a beru to i podle sebe, a to hodně čtu, že mladí i starší mají zmatek v tom, co má ta reforma přinést. Tedy, půjdou mladší ročníky později do penze, v kolika půjdu třeba já nebo vy, teď říkám to s nadsázkou, a jestli si na to budeme muset šetřit, jestli dokážeme teď posluchačům tahle témata trošku objasnit předtím, než to druhé a třetí čtení bude.
Ano, tak tam je to nastaveno tak, že se věk odchodu do důchodu bude stanovovat podle pravděpodobné délky dožití a my předpokládáme, že tak jako doposud se prodlužoval věk dožití, takže se tak bude dít i do budoucna a tím pádem lidé začnou odcházet později do důchodu. Ale mělo by se to vlastně konstruovat tak, že každému budeme v průměru garantovat 21,5 roku v té penzi, A jestliže tedy se ten člověk bude déle dožívat, tak bude muset do toho důchodu odcházet později, aby v tom důchodu mohl být tak 21,5 roku. Ono to dneska takhle stanoveno nebylo a vedlo to vlastně k těm nespravedlnostem, kdy některá generace trávila v penzi výrazně delší dobu než jiná generace, tak teď by se to mělo srovnat, že každá generace bude mít v tom důchodu garantovanou stejnou dobu.
Když tady byl na jaře hostem Andrej Babiš, tak tady mával tabulkami ve studiu a říkal, to je strašné, moje dcera půjde do důchodu po 75. Předpokládám, že nemluvil pravdu, že by skutečně takto narostl důchodový věk.
Jestliže by tedy ten věk dožití byl pak 96,5 let v průměru, což je nepravděpodobné, tak by pan Babiš měl pravdu. Ale nepředpokládám, že by naše zdravotnictví a naše další životní záležitosti dosáhly takového pokroku, že bychom se v průměru dožívali takto vysokého věku.
Zmiňuji to, protože to byl jediný jeho argument, který tady vlastně říkal proti té důchodové reformě, používal na to věk své dcery, tak proto jsem to téma zmínil. Jak to bude s náročnějšími profesemi? Vy jste to pravděpodobně trochu zmínil, ale ještě jsme to nedořekli v případě odchodu do důchodu.
Tam samozřejmě se musí udělat výjimky, protože jsou profese, které lze relativně snadno vykonávat ve vyšším věku a vidíme, že mnozí lidé už sice jsou v důchodu, ale dál se věnují své profesi, ať to jsou různí lékaři, učitelé a tak dále. Ale potom jsou profese fyzicky, manuálně náročné, kde objektivně dochází k poškozování zdraví a tam prostě není možné ten věk do důchodu natahovat do nekonečna, takže tam se bude odcházet dříve. Je to děláno objektivně, takže se na základě hygienických norem posuzuje, jestli je možné se před tím nebezpečím chránit nebo ne. To znamená, že když pracujeme třeba v hlučném prostředí, tak si můžeme dát klapky na uši a to nás ochrání před tím hlukem, takže je to posuzováno mírněji, než když třeba pracujeme se zběčkou, kde jsou vibrace, které nejde odizolovat a to prostě to zdraví poškodí a není proti tomu ochrana, pak takový člověk bude mít ten největší nárok odejít dřív.
Hrozí, že pokud příští rok na podzim dojde ke změně vlády, kdyby se to čistě náhodou stalo a začne důchodovou reformu novelizovat ta vláda a všechny ty procesy jejího nastupování se zpomalí, změní, nebo je tam nějaká pojistka tak, aby ta důchodová reforma nabíhala, jak má, v této podobě, ve které bude schválena?
My jsme to už zažili, když jsme vlastně vytvořili druhý pilíř a následně ho vláda zrušila. Takže teoreticky by se to samozřejmě mohlo stát i této důchodové reformě, že ta následující vláda by třeba udělala zase nějaké další změny. Ale já osobně jsem přesvědčen, že když víme, že tady je problém, že ten systém se řídí do neudržitelných čísel, že je vlastně povinností ty změny provést. Kdybychom je neprovedli, tak máme jistotu, že narazíme do zdi. Tím, že se ty změny provedou, tak máme šanci, že tedy ještě tu zatáčku vybereme. A jestli nějaká další vláda to chce korigovat zpátky do zdi, nebo ještě třeba lépe upravit, tak to je samozřejmě její právo. Nemyslím si, že by jednotlivé vlády měly zavazovat ty budoucí k tomu, jak mají konat.
Mnohokrát mezi lidmi, když si povídáme o důchodech a důchodové reformě, slyším argumentaci, nejraději bych svoji sociálku posílal přímo rodičům nebo někomu, kdo ten příspěvek měsíčně využije. Je tohle téma, které by mohlo rezonovat českou politickou scénou do budoucna, nebo je to v útlumu?
Je to vlastně takový tradiční model, mně by taky nebyl cizí, ale musíme si uvědomit, že tady spousty lidí, kteří z různých důvodů nemají děti, třeba o ně přišli při nějaké nehodě nebo třeba byli neplodní a tak dále. A tito lidé taky ve stáří potřebují důchod, takže logicky ten systém se musí navrhnout tak, aby se myslelo i tady na ty bezdětné lidi, takže není možné, aby děti posílali všechno jenom svým rodičům, ale musí se tam udělat nějaký přerozdělovací systém, tak aby se myslelo na všechny. Ale zároveň si myslím, že ten prvek, kdy děti podporují své rodiče, je důležitý a že bychom ho tam měli vnést. Ne, že tedy všechno dáme jenom svým rodičům, ale část toho, že by se posílalo rodičům, proti tomu rozhodně nejsem.
Předpokládám ale, že to není téma pro nás toto volební období, že je to případ budoucnosti.
No, doteďka se to vlastně řešilo tím, že se každému rodiči přidávala ta 500 navíc, tam dojde ke změnám, ale já, kdybych měl ten systém navrhovat, tak bych ještě se zamyslel nad tím, aby se zohlednilo to, jak vlastně kvalitně ta výchova dopadla. Jestliže z toho dítěte nakonec je úspěšný člověk s nadstandardním příjmem, tak ten rodič opravdu pomohl výrazně naší společnosti, tak by měl dostat to ocenění větší, než když třeba z toho dítěte pak bude nějaký mnohonásobně stíhaný vězeň, který jenom stojí stát peníze a vlastně mu nic nepřináší.
Velmi často také, a omlouvám se, že používám hodně otázky z takového toho běžného života, jako laik, který není úplně ekonom, slýchávám a myslím, že jsem tohle téma tady řešil i třeba s Marianem Jurečkou a s dalšími. Takové to téma, no jo, ale kdy už konečně v Česku budou důchody jako na západě? To je, myslím, téma, které možná ve svém okolí slýcháváte také často. Je tato důchodová reforma a ekonomická stabilita Česka, když by se mu dařilo, cestou k tomu, že by jednou mohly být důchody jako na západě?
Já se domnívám, že ten rozdíl je tak obrovský, že v dohledné době rozhodně budou ty důchody menší, ale zároveň je potřeba říct si, že na západě je obvyklé, že si ti seniori velkou část důchodu naspoří sami. Je také obvyklé, že ten systém má více pilířů, třeba 3 pilíře, takže se na ten důchod vlastně skládá hned několik částí toho systému a ve výsledku pak může být větší. A samotná ta státní penze v tom prvním pilíři vzhledem k velikosti naší ekonomiky není v České republice vůbec malá, ale problém je pak v tom, že lidé už si třeba tolik nenaspoří sami, když jdou do té penze, a proto ten přechod přináší pokles životní úrovně.
Poslední téma, které se týká důchodu, je už teď v srpnu jasnější, o kolik by se mohly zvednout od ledna v rámci inflace, nebo tahle matematika bude teprve na podzim daná?
Už jsem viděl první čísla, jak by to zhruba mohlo vypadat, ale tím, že vlastně ten boj s inflací se daří a inflace je víceméně zkrocená, tak ty nárůsty už nebudou tak velké, jako byly v předchozích letech.
Říká Štěpán Křeček v Prostoru pro dva na rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Poradce premiéra Petra Fialy a ekonom Štěpán Křeček je hostem Prostoru pro dva. Státní rozpočet na příští rok. V jaké je fázi příprav? Dokážeme k tomu něco říci?
Státní rozpočet se vlastně připravuje standardně už v zásadě od začátku letošního roku. Jediné, v čem je letos změna, tak že se ty data průběžně nezveřejňují a širší veřejnost se dozví až vlastně na přelomu srpna září, to znamená za nějakých 14 dnů, 3 týdny.
Právě v jednom z pořadů Rádia Prostor váš kolega, ekonom Lukáš Kovanda, říkal, že vláda připravuje státní rozpočet v režimu přísného utajení, a protože prý nechce čelit kritice, že se jí nepodaří deficit zkrotit tak, jak očekávala. Měl byste k tomu komentář, nebo to necháme, až budou ta čísla jasnější?
Já klidně to komentuji. Řekl bych, že ten pravý důvod, proč se to dělá letos tímto způsobem, je poučení se z předchozího roku, kdy například první návrh u ministerstva školství byl minus zhruba 30 miliard a nakonec po všech změnách ministerstvo školství dostalo peníze navíc. Ale mnozí učitelé už byli mezi tím médiama tak vystrašení, že šli do stávky, že tam vlastně byly obrovské problémy v tom školství, naštvanost, ale přitom dostali peníze navíc ve skutečnosti. Tak aby se v zásadě tady ty panické zprávy na dílčí data, která se ještě stejně budou mnohokrát měnit, aby se tady to letos neodehrávalo, tak se bude zveřejňovat až tedy ten rozpočet, za kterým si ta vláda bude stát, který bude chtít obhajovat jako ten správný a který už nebude tak výrazně měnit, aby právě tady zbytečně některé skupiny nebyly předčasně na barikádách.
Dokážeme nicméně teď prozradit, jestli bude ten rozpočet hodně investiční. My jsme tu řešili spolu loni na podzim, kdy opozice kritizovala, že rozpočet na příští rok je málo investiční, vy jste vysvětloval, že investiční je, tak dokážeme říci, jak moc bude myslet na investice ten rozpočet na příští rok? Neptám se vás na přesná čísla, protože jsme říkali, že budou zveřejněna v září.
Zatím platí, že ve všech letech vlády Petra Fialy byly větší investice než ve všech letech vlády Andreje Babiše a to bude pokračovat. Takže ty investice budou zvýšené. A důležité je dál podporovat dopravní infrastrukturu. Letos bude otevřeno nejvíce úseků dálnic v historii naší země a to vlastně by mělo pokračovat i v dalších letech, takže naplno se připravují nové projekty a ty rozpočty směrem na dopravu by měly být velmi vysoké, tak abychom ten velký rest špatných komunikací co nejrychleji odstranili.
Nižší úrokové sazby budou akcelerovat růst české ekonomiky v příštím roce, také jste napsal na svých sociálních sítích. Pokles úroků bude motivovat firmy k navýšení investiční aktivity, tím jsme znovu u investic, spotřebitelům zase umožní, aby zvýšili své útraty v obchodech. Teď na polovině srpna. Váš odhad pro příští rok, čeká nás dobrý rok? Mohl by to být dobrý rok, kdyby všechno klaplo tak, jak má?
Zažili jsme multikrizi. Od pandémie přes energetickou krizi, válku na Ukrajině, inflační epizodu. Letošní rok přinesl sklidnění. Já bych řekl, že to byl stabilizační rok, rok obnovy. A ten příští rok by se ekonomika měla rozběhnout už výrazněji, kdy právě ty nižší úrokové sazby podpoří růst ekonomiky. A do toho vlastně už lidé mají zvýšené mzdy i reálně a bude ten růst mes pokračovat, to zase bude navyšovat tu spotřebu, což je hlavní motor růstu naší ekonomiky a věřím, že ty nižší úrokové sazby nakonec budou i dobrým argumentem ve firmách, aby si vzali nějaké úvěry a rozjeli investice tam v tuhle chvíli. Bohužel ty úrokové sazby tomu brání.
Pokud jde o současnou ekonomiku, ještě jsem chtěl zmínit téma pohonných hmot. Mě velmi po návratu z Paříže po týdnu překvapilo, že jsou ceny víceméně docela dole. Je to letní trend? Změní se to podle vás na podzim? Já jsem tankoval dnes v Plzni 33,90 za naftu, tak to mi přišlo velmi hezké číslo.
Máme vlastně pro řidiče hnedka dvě dobré zprávy. Jednak cena ropy se drží na nízkých úrovních. Zřejmě ropný trh nevěří tomu, že by se nějak dál eskalovala ta situace na Blízkém východě. A do toho nám začala i posilovat koruna vůči dolaru, takže to jsou všechno faktory, které snižují pak cenu u českých čerpacích stanic. A zatím na obzoru není jako důvod si myslet, že by se to mělo změnit. Spíše bych řekl, že z těch poklesů cen pomalu přejdeme do stagnace, ale pokud tady nebude nějaká izraelsko-íránská válka nebo něco zásadního by se nezměnilo, tak ty ceny zůstanou v tuhle chvíli nízké.
A ještě jedno ekonomické téma, takové to celospolečenské. Premiér Fiala i ministr financí Stanjura dlouhodobě říkají, že už by vláda neměla sahat do daní, tedy měnit nějaké daňové tarify. Tak Dá se tomu uvěřit pro ty příští měsíce? Přeci jenom vy sám říkáte, že by ten rok mohl být lepší, že by nemuselo docházet už k nějakým razantním výstřelkům té ekonomiky dolů či nahoru, tak do konce volebního období vlády Petra Fialy vypadá to, že by daně mohly zůstat tak, jak jsou nastaveny?
Ono se to zdá být neuvěřitelné, když vám teďka řeknu statistický fakt, protože od opozice pořádce slyšíme, jak se zvyšují daně a tak dál. Ale kdybychom vzali průměrnou složenou daňovou kvótu za vlády Andreje Babiše a průměrnou složenou daňovou kvótu za vlády Petra Fialy, tak bychom zjistili, že za Babiše ty daně byly v průměru větší. A oni se ty daně výrazně snížily při rušení superhrubé mzdy. Tam se hodně pomohlo zaměstnancům a pak skutečně některé ty daně se navyšovaly, ale v tom průměru ve svém celku jsou pořád menší, než byly. No a když bychom se podívali na ten výhled do budoucna, tak určitě se budou zvětšovat daně na neřesti. Tam jsou vlastně naplánovány daňové kalendáře, které budou postupně nabíhat, takže tam už je teď schváleno, že ty daně třeba u nikotinových produktů porostou, ale žádné nové zákony, které by navyšovaly daně, by se přijímat neměly.
Skončíme letní tématikou, protože jsme řešili hodně čísla a tak dále. Vy jste mluvil o tom, že jste byl na dovolené, takže Itálie spokojen.
Já jsem byl spokojen, já jsem byl na Sardinii, myslím, že to je krásný kousek na téhle planetě. Co mě zarazilo, že když jezdím po České republice, tak vidím na střechách přibývat ty různé solární elektrárny. Na Sardinii, kde je krásné slunečné počasí po většinu roku, jsem neviděl ani jednu solární elektrárnu. A říkám si, tak proč to nestaví tam, kde to dává velký smysl, a proč to stavíme tady, kde to velkou část roku moc smysl nedává.
No, vybíráte si místo dovolené podle toho, jak je v dané destinaci draho?
Částečně asi taky, k tomu přihlížím i podle kuchyně, kterou chci ochutnat, a potom jsem spíš takový plážový typ, nemám dovolenou spojenou s nějakýma velkýma tůrama na hory, takže volím spíš ty mořské destinace.
A dokážete se na takové dovolené odstřihnout od čísel, že byste ráno koukal hned na burzu a na to, jak to vypadá?
No, nám burza rostla zhruba rok a půl v kuse a jen co jsem odjel na dovolenou, tak jsme zažili poměrně významné korekce a propady. Takže jsem
že bez vás to nejde.
Jsem si nedovolil jako to nesledovat a samozřejmě, že byť jsem pracoval z pláže, tak jsem musel zasáhnout do toho vývoje.
Nicméně, když už se dokážete odstřihnout, je to i díky nějakým pěkným filmům a knihám, tak aby to nebylo ekonomické?
Já mám rád ekonomické knihy. Určitě bych chtěl doporučit Human Action, lidské jednání od Ludwiga von Misese. To myslím, že je taková bible pro všechny svobodně uvažující ekonomy. A tím, jak je to bychle, tak člověk jen co jí dočte, tak už ji může začít číst znova. Takže to je knížka, která mě provází dlouhou část mého života. Rád se vždycky do ní znova vracím.
Ještě tady mám jednu volnočasovou otázku, jak moc zkoušíte z matematiky své děti?
No, tak oni jsou tříletý, takže zatím počítáme na prstech, ale docela jim to jde, hlavně když chtějí kopečky zmrzliny, tak tam ukazují už víc než na jedné ruce prsty.
Ještě jedna otázka od mých kolegů, ti říkají, zeptej se, kolik účtu má takový ekonom, pravděpodobně myslí bankovní, tak jestli to chcete prozradit, ptám se i za kolegy.
To si nechám pro sebe.
Co vás čeká po zbytek dnešního dne? My budeme tento rozhovor vysílat v 18 hodin, tak inflační čísla jsme probrali, ta raní, vracíte se zpátky do práce, předpokládám?
Vracím, ve 2 hodiny bude seminář Českého statistického úřadu, kde jsem potvrdil svou účast a tam vlastně se zase bude dopodrobna rozebírat jeden fakt, který možná mnohým posluchačům utekl, a to sice, že naše ekonomika již je nad úrovní před pandemií. Jsme teďka aktuálně na historicky nejvyšší úrovni, kdy naše ekonomika byla. A ono se často opakovalo, že to tak není, že ještě jsme se nedostali na tu úroveň před pandemií a tak dále. a potom vlastně Český statistický úřad udělal revizi svých dat a došel k závěru, že my jsme tu pandemickou úroveň pokořili už v roce 2022. A já se jdu teďka informovat a podívat na to, co se teda v těch datech přesně změnilo, že jsme se tady 2 roky strašili tím, jak jsme na tom špatně a přitom už jsme před 2 lety tu pandemickou úroveň pokořili.
Takže by se dalo říct, že se máme zase dobře, jak někteří lidé říkají?
No ještě to není ideální a samozřejmě spoustu věcí nás trápí. Já sám mám obavy z toho, jak se bude implementovat do české legislativy ten Green Deal, protože to beru jako velkou zátěž na lidi a nejradši bych byl, kdyby jsme to škrtli a vůbec nic takového nedělali, ale bohužel je to evropská legislativa, kterou budeme muset k nám do zákonů napasovat a chci dbát na to, aby se to dělalo vždycky v těch minimalistických podobách, aby už se tam nepřidávalo nic nad rámec toho, co je naprosto nezbytně nutné. A obávám se, že tady jako budou vznikat velké problémy, takže to mě trápí a cítím, že to zatěžuje nejenom lidi, ale i průmysl a tak dál. Samozřejmě trápí mě i ten vývoj ve světě, kdy najednou se bavíme o válkách, o konfliktech, cla by mohly narůstat, ten volný obchod, z kterého jsme bohatli, se začíná omezovat, tak všechno mi to dělá vrásky na čele, ale věřím, že jsme relativně menší země, plná schopných lidí a dokážeme se v tom nějak zorientovat a zareagujeme tak, že nastavíme naši zemi, aby byla prosperující, aby i v tom těžkém prostředí to zvládla a aby se nám tady žilo dobře.
Já myslím, že ideální tečka s tou vizí do budoucna, kterou vy jste sám zmínil. Já děkuju moc za tyhle informace, budu rád, když se třeba v závěru roku znovu uvidíme a provedeme aktuální situaci i už ten nově nastavený rozpočet, který půjde do sněmovny, předpokládám v druhé části podzimu, po těch korekcích, které budou probíhat a úpravách, o kterých vy jste mluvil. To je dle vašich slov důvod, proč teď neříká vláda první čísla, protože se mohou měnit. A budu se těšit tedy se Štěpánem Křečkem, mým hostem v Prostoru pro dva, opět naslyšenou.
Já moc děkuji, tady na rádiu Prostor, v Prostoru pro dva, je to opravdu příjemný prostor. Děkuji.
Děkuji a přeji hezký den.
Posloucháte Prostor pro dva, dnes s Lubošem Procházkou.